En þú er aldrei vilja segja draugasögur?
Nei. Nei, aldrei vilja segja það. Það bað mig einu sinni nokkuð margt fólk að segja sér draugasögur. Það var á fundi eða svona skemmti fundi. Ég sest ekki gera það nema svo eins og öll ljós sem væri slökkt. Mm-hmm. Og þá fóru sumar stúlkurnar að byggja fyrir sér og svo það var aldrei slökkt ljósi. og þar með fengur þau enga söguna.
Já, það er ekki hægt að ég ekki byggði. Við erum með sögununa, ég er ekki að slökka hann einu ljós.
Nei, nei.
Það farið engi. Já, ég finnast ég er draugasögur ótrúlegri en ævintýri.
Ótrúlegri?
Já.
Nei, ég geti alveg eins trúið þeim.
Já.
Og ég vil betur.
En hvað finnst þér trúlegra í draugasögum en ævintýrum?
Mér finnst eiginlega að þetta ekki geta verið draugar, heldur eitthvað einhverjar ekki slæmar verur, alltaf. Og það finnst mér miklu trúlegra.
En hvað finnst þér ótrúlegra í ævintýrunum?
Ég bara yfirleitt sögu gangur inn.
En heldurðu að geti eða hafi getað verið til fólk eitthvað líkt því og sagtir frá í ævintýrunum?
Já, það held ég geti verið. Þetta getur verið svona alla vega, það er eins og maður veit alla vega fólk til. Bæði heimstu og svo annað sem að skara fram hún með gáfur. Það finnst mér, ég vel getur skilið.